Kui mehed õhtul töölt tulid, leidsid nad eest ämbrid veega, seebi ja käterätid. Havera Saara ei lasknud kedagi enne tuppa, kui kõik olid end pesnud ja riided vahetanud. Nõnda on Iisraeli maal kombeks saanud, et kui töölised tulevad töölt koju, siis kõigepealt pestakse end ja vahetatakse riided. Laual seisid soojad keedetud hoad. Kust oli Saara ube saanud, kui need olid nädala eest otsa lõppenud? Õlekotid vooditel olid pestud ja kuivad. Lahtiste akende ees rippusid kotid ja rätikud, samuti ukse ees, nii et ühtegi kärbest polnud näha. Kuidas ta küll suutis seda kõike teha, kui ta oli siin vaid ühe päeva olnud? Aga ta tegi veel suurema ime. Salgas olevad kaks tütarlast töötasid koos noormeestega põllul, ega tahtnud köögi poole vaadatagi. Aga Havera Saara pani nad koos endaga majapidamistöid tegema. Nad aitasid tal voodeid üles teha ning olid köögis abiks. Saaral oli kombeks öelda. Iisraeli maa algab keedupotist. Sellest ajast peale hakkas Degania asundus Jordani kaldal edenema. Haimovits aga ei suutnud Saarat unustada. Kust aga ei töötanud, ikka nägi ta tütarlast, kuidas too tuli Kinnereti äärsesse asundusse, valgerätik peas ning sõna lausumata tegutsema asus. Ta sai teada, kes Saara oli. Saara pärines ühest Leedu jõukast perekonnast. Tema ema oli kuulsate rabide suguvõsast. Tema maja oli täis kosilasi, ent ta loobus headest pakkumistest ja sõitis Genfi ülikooli. Ta jättis ka õpingud katki ning leidis tee Iisraeli maale, kus ta nüüd oli mitmes asulas köögitööd teinud. Haimovits lahkus peagi Jordani oru asundusest, sest teda vajati mujal. Ta läks Vahemere äärde Hadeerasse, vabatahtlike rajatud asundusse, kuivendama juba hulgaliselt ohvreid nõudnud soid, rajama istandusi ning seisma juudi töötajate huvide eest vanade asukate vastu, kes kunagi olid oma elu Iisraeli maale pühendanud, õilsatesse ideaalidesse uskunud, ent peagi need unustanud. Valge pearetiga Havera Saara, kes oli Jordani äärde jäänud, ei läinud aga tal kordagi meelest. See mälestus tuli talle appi meeleheite ja masenduse hetkedel, kui kahtluse ust teda närima hakkas ning ta küsis endalt, mis saab edasi? Juudi asundus edeneb aeglaselt, kõrb kasvab meil üle pea. Kas suudab vanaks jäänud juudi rahvas end veel uuendada? Ta uskus küll, et inimene on nii-öelda ühiskondlik loom, kes jätab teisele enda kõrval igas asjas ruumi ja laseb tal kõigest osa saada. Aga kui tulid kahtlused, kui keha palavikust hõõgus, kui pime öö ümbritses valvuri putkat keset musta kõrbet, ning kui ühestki juudi elamu aknast ei paistnud tulukest, siis tuli talle appi Saara valge pearätt mustadel juustel, tasased sammud ja sõnatu töö. Ja kui Haimovits kohtas mõnd töölist, kes tuli mõnest Galilea linnast või Jordani oru külast, küsis ta alati. Kas Havera Saara töötab veel teie juures? Jaa. Mida ta teeb? Ta on köögis nagu ikka. Hiljaaegu rajas ta Jordani orgu puukooli. Kas tal on juba oma poiss? Ei, veel mitte. Peagi teadsid kõik, et Haver Haimovitsi ja Havera Saara vahel on mingi seos. Ehkki kumbki sellest ei rääkinud. Ning üldse nägid nad teine teist harva. Saara jäi endiselt kööki ja puukooli. Ning Haimovits organiseeris üha uusi ühismajandeid maa lõunaosas Juudamaal ja ranniku tasandikul. Kaugel Galileast ja Jordani orust otse kui oleks ta kartnud, et Kinnereti kuum liiv põletab tal jalatallad. Aga kui ta kohtas mõnda inimest neist paigust küsista, kas Havera Saara on teie juures? Ja mida ta teeb? Töötab köögis ja puukoolis ja hoolitseb väike laste eest. Kas teil on juba lapsi? Ja juba kaks last. Me ehitasime neile baraki ja Havera Saara tegeleb nendega. Ja kas tal on juba keegi? Ei, veel mitte. Miks nii? Lihtsalt nii see on. Siis tuli aeg, mil näis, et kõik saab otsa. Puhkes maailmasõda. Jordani oru asulas paiknes Türgi sõjaväeosa. Saaralamas öösel unetult murdes pead, mida kaaslastele süüa anda, sest toiduvarud olid otsa korral. Aedvilja ja munad, mis omast käest saada olid, võttis sõjavägi endale. Kõik kanad ja lehmad olid paari päeva eest ära viidud. Näpud olid põhjas. Saara lamas ning mõtles, mis saab edasi. Kuidas see raske aeg üle elada? Siis koputati aknale. Havera Saara. Ja? Siin on mõned asjad, mis tuleb hästi ära peita. Püsimehed võtsid asula oma võimu alla. Meie mehed otsustasid, et nad ei tohi midagi endale saada. Läbi akna lendas Saara voodile revolvreid, padruneid, paar püssi, kaks automaati. Mida nendega teha? Pikalt mõtlemata, sest selleks polnud aega, toppis Saara asjad voodisse, sidus märja käteräti ümber pea, heitis voodisse ja tõmbas teki lõuani. Väljast oli kuulda püssimeeste samme. Peagi kostsid naiste ja tütarlaste hääled. Mehed olid ühte baraki kokku aetud ja neid piinati seal. Saara tahtis voodist välja hüpata. Mehi ju pekstakse. Kisa muutus valjemaks. Aga ei tohtinud paigalt liikuda. Ta teadis, et ainus võimalus kaaslasi aidata oli olla rahulik ja koos relvadega voodisse jääda. Seni, kui ta voodis on, ei hakka sõdurid tema juurest relvi otsima ning see oli peaasi. Ent väljas muutusid naiste karjed aina valjemaks. Mehi pekstakse. Saaralamas voodil hambad kokku surutud. Terve öö ja järgmise päeva kestis nii-öelda ülekuulamine. Õhtul piilus Saara Varksi aknast välja ning nägi, et mehed ja osa naisi viidi kinni seotult minema. Damaskuse sõjaväe vanglasse. Damaskuse vanglasse toodi vange kõigist asundustest. Ka Haimovits oli nende hulgas. Seistes trellitatud akna juures ja oodates uurija juurde viimist, nägi ta äkki Havera Saarat ja muidugi mõista toidukomps käes. Kuidas õnnestus Saaral sõja ajal Damaskusesse tulla? Kust hankis ta sellisel ajal toitu? Kuidas õnnestus tal relvastatud valvurid ära osta ning koos toiduga vangla õuele pääseda? Ülearused küsimused. Ning Saara ei toonud mitte ainult suutäie inimväärset toitu, vaid ka lohutavaid sõnu. Ärge kaotage julgust. Juudi elanikkond teeb kõik, et teie elud päästa. Ka teistes maades tehakse, mis võimalik. Konstantinoopolis astutakse samme. Tuleb loota parimat. Kui Saara oli lahkumas, ei suutnud Haimovitsent tagasi hoida ning hõikas trellide tagant. Havera Saara, mis on? Kas teil on juba keegi? Ei, raputas Saara naeratades pead. Miks? Kõige paremad poisid istuvad praegu vangis. Ma ootan, kuni nad vabaks saavad. see kõlas otse kui lubadus. Magus lootus aitas Haimovitsil türklaste toorusi taluda ning pääsemist oodata. Pärast sõja lõppu polnud aga aega sellistele asjadele mõelda. Üle kogu juudi maailma käis sõnum Iisraeli maa ülesehitamisest. Balfuuri deklaratsioon äratas suuri lootusi. Töösangarite teod Iisraeli maal said innustavaks eeskujuks. Kõigis juudi keskustes moodustati pioneerirühmi, mida ühendas entusiastlik usk juudi rahva taas elustumisse. Kõigis maades, kus elas juute, revolutsioonilisel Venemaal, iseseisvaks saanud Poolas, suurenenud Rumeenias ning isegi kauges Siberis, tekkisid esmaavastajate ehk halutside rühmad, kus valmistuti eluks Iisraeli maal ning püüti seda koha peal jäljendada. Asutati ühismajandeid ja ühistööl põhinevaid ettevõtteid. Päeval tehti tööd, öösel õpiti heebrea keelt. Fantaasias elati juba tulevases Iisraeli maa ühiskogukonnas. Noored inimesed ületasid salaja riigipiire, lumiseid mägesid, veekogusid, sõitsid jänest kaubalaevadel. Vaimustunud noored ujutasid Iisraeli maa üle, tuues kaasa peale oma noore elu jõudu, usku, kohkumatut julgust ja karastatud tahet olla juudi rahva pioneerid. Nakatatud suurejoonelistest lunastusideedest, millega Vene ja Prantsuse revolutsioon ning rahvaste vabanemine inimkonda olid viljastanud, tulid nad Iisraeli maale, et maad uutel sotsiaalse õigluse alustel üles ehitada. Messialikust innust ja lunastushimust kannustatuna olid nad valmis kangelastegusid sooritama, et kiirendada uue ajastu saabumist. Kuid käeulatuses polnud ühtki jooki, mis oleks nende janu kustutanud. Ühtki tegevus välja nende vaimustunud tahtele. Iga jalatäis maad tuli omandada kalli raha eest ja kõverate keerdkäikudega. Neile anti lubadusi, ilma et neid oleks täidetud. Nende kuumadele südametele puhus igast küljest ükskõiksuse tuul. Veel polnud kuivanud allkiri brittide pidulikul avaldusel, kui langesid araablaste rünnakute esimesed ohvrid. Briti ülemkomissar Sir Herbert Samuel, ise juut, tõkestas juutide asumist maale. Kõikjal meeleheide või mis veel hullem, ükskõiksus võetud kohustuste suhtes. Oli kogunenud vägev rahvuslik energia, aga puudus võimalus selle teostamiseks. Siiski leidus üks tee. Tee, millele noored inimesed olid juba asunud ja mida nad teistele näitasid. Kollektiivse töö tee. Inimese süda on loomu poolest hea, inimesele meeldib töö, ainult et haleda kasumijahiga on see talle vastikuks tehtud. Andke tööle kõrgem mõte. Tooge töösse rahvalunastuse ja tema maa ülesehitamise messialik ideaal. Ülendage töö inimese vabastamise teenistusse ja see teeb imet. Veeretab kõik kivid teelt. Muudab kõrbed õitsvateks asulateks. Rajab teed läbi soode. Seda imet suudab teha üksnes kollektiivi jõud ja tarkus. Nõnda kirjutas Haimovitš, asudes rajama tööleegioni nimega Gdud. Tööleegionile tegi Jeruusalemma komitee ülesandeks rajada esimene juudi asundus soisesse pärapõrgusse, mida kujutas endast emek ehk org. Kui Haimovitš selle ülesande sai, mõtles ta kohe Havera Saarale. Esialgu kavatses ta minna Kinnereti äärde, et paluda Saarat endaga kaasa tulla. Selleks polnud aga aega. Ettevalmistused tööks emekis nõudsid kogu tema aja. Ta mõtles Saarale kirjutada, aga ka selleks ei leidnud ta aega. Lõpuks kohtas ta noort meest, kes tuli sealt kandist, Kinnereti järve äärest. Kas Havera Saara on veel seal?
On küll.
Mida ta teeb? Töötab köögis, lasteaias, puukoolis, samuti kanalas. Mida veel? Peale selle harib ta juurvilja aeda. On tal juba keegi?
Ei, veel mitte.
Tee mulle heategu. Kui sa koju tagasi jõuad, ütle talle, et ta jätaks köögi, lasteaia, puukooli, kanala. Seal saadakse ka ilma temata hakkama. Lasta võtab oma asjad ja tuleb tööleegioni. 70 kaaslast, otse kui 70 maailma rahvast piiblis, ootavad teda Jisraeli orgu. Aga me ei taha temast ilma jääda. Aga sa võid ju mulle teha selle teene ja seda talle öelda. Ning Saara tuligi. Jordani oru asundusest ei toonud ta kaasa midagi peale valge peareti, mida ta oli sinna tulles kandnud. Ainult et siis, kui ta tuli Kinnereti äärsesse asundusse, olid tal juuksed süsimustad, tema nägu noor ja värske, kõnnak kerge ja käed pehmed. Nüüd oli tema mustadesse patsidesse valgeid niite sugenenud, nägu oli vananenud, jalad raskeks ning käed karmiks ja koredaks muutunud, kuid teda ümbritses töö püha paiste. Järgmise päeva varahommikul, kui araablannad ärkasid ning kannud pea peal allikast vett tooma läksid, nägid nad kummalist pilti. Rühm inimesi, mehed ja naised, mehed vööni paljad, seisid allikat ümbritsevas soos, ammutasid korvide ja ämbritega porist muda ning kuhjasid seda kahte virna. Araablannasid jahmatas see poolpaljaste inimeste tegevus. Nad läksid majadesse tagasi, hõikasid oma mehin ja isasid ning näitasid neile poolpaljaid mehi. Araablased vaatasid suuri silmi, ega suutnud mõista, mida moskoviidid teevad. Nad murtsid pead, mida nood mudaga kavatsevad teha. Kas nad tahavad seda müüa, sellest telliseid teha või on neil midagi muud mõttes? Veel rohkem pani neid imestama see, et inimesed soos olid poolpaljad ning nad andsid tulnukatele hüüdnime paljas suguharu. Nii hakkasidki araablased mäel oma orus elavaid naabreid nimetama. Samal ajal aga ei teinud paljas suguharu araablaste imestusest väljagi. 40 keha olid sohu vajunud, 40 kätepaari vajutas labidat sügavale mulda. 40 kätepaari nooruslikult jõuliste õlgade ja selgade toel vinnas labidatele rasket märga mulda, tõstis ämbritesse ja korvidesse ning ulatas need väljaspool seisjatele, kes kuhjasid mulla hunnikutesse. Kuuma augustipäike noolis paljaid kehasid tuhande tulise kiirega. Töötajate rinnale ja seljale ilmusid esimesed higipiisad ning päikesekiirtes helkisid seljad, nagu oleksid nad hõbedase soomusega kaetud. Ei räägitud ühtegi sõna. Iga ühel oli oma töölõik. Kellelgi polnud aega naabri poole vaadata, sest töö põles käes. Kõik teadsid, kui vähe aega oli esimese vihmani. Kui vihmad algavad, pidi osa põldu juba kuivendatud olema. Aedvili maha pandud ja talivili külvatud, sest muidu pole midagi süüa. Esimene ja kõige tähtsam ülesanne oli kuivendada soo allika ümber. See oli malaariasääskedele tänuväärne sigimiskoht ning võis ohustada asunike elu ja tervist. Allika ümber kogunenud seisev vesi tuli võimalikult kiiresti kraavi kaudu ära juhtida, maapind allika ümber kuivaks saada ning vabastada tee puhta vee nirele, mis tuli allikast koopa sügavuses. Alles siis võis asuda kaugemale sohu kraave kaevama, et org tööks kõlblikuks teha. Sellal, kui osa noori inimesi soos mulda kühveldas, arenes õuel või mesekis ehk majapidamises, see tähendab mäejalamil, Havera Saara telgi ümber, eelmisel päeval laotud kivivalli varjus elav tegevus. Poisid ja tüdrukud korjasid maast kive, mida tuli just kui kogu aeg juurde. Nad pildusid neid vankritele ning vedasid olemasoleva valli tugevdamiseks. Teised niitsid rohtu, et tühermaa käest aina suuremat tükki ära kiskuda. Kolmandad punusid pikkadest pilliroovartest matte, et Havera Saara telki avaramaks muuta, nii et sinna mahuksid toiduainete kotid, köögiriistad ja toidunõud ning et joogivesi saaks kusagil varju all olla. Peaasi oli aga laagripaik kodusemaks teha.